Уважаеми медии, тук сме с професор Кожухарова, доктор Велковска, директора на дирекция лекарствена политика, и господин Богдан Кирилов, директора на изпълнителната агенция по лекарствата. Искаме да ви предоставим информация за няколко неща. Едната информация е свързана с епидемиологичната обстановка в страната преди изборите, и втората информация, която ще предоставим. Вчера ръководството на Министерството на здравеопазването обсъжда възможностите за доставка на нови лекарствени продукти за лечение на болни с COVID. Преди да дам думата на професор Кожухарова за да изложи епидемичната ситуация в страната пред вас, да кажа, че това, което често ме питахте в последните дни, няма да има локдаун. Данните от последната седмица сочат намаляване на броя на заразените, подобряване на епидемичната ситуация и не се налага в страната да има локдаун. Мерките, които предприехме с въвеждането на зеления сертификат преди две седмици, дадоха своя резултат. Аз искам тук да използвам случая да благодаря на всички наши сънародници, които приеха изискванията за зелен сертификат, съобразяваха се с тях, спазваха ги, държаха се като европейци, и това даде своя резултат. Намаляването на броя за заразените е успех на всички наши сънародници в този случай, и аз им благодаря за това, че бяха отговорни през цялото това време. Другото нещо, което искам да добавя, и което за мен е важно да го отбележа, че през цялото време ние не сме залагали на страха. Не сме се опитвали да плашим хората, да използваме лошата страна на нещата, страха от заразата, за да бъдат мотивирани да спазват противоепидемичните мерки. Напротив, през цялото време сме настоявани на това, че искаме хората с разума си, с чувството си за отговорност да приемат, че това е обща мисия на всички нас, че това зависи от всички нас, и това е другото нещо, което ме прави да бъда много доволен от случващото се. И разбира се, искам да благодаря и на вас, медиите, за подкрепата, която особено осезателно в последните две седмици я чувствам, и съм признателен за това, че вие също станахте част от това общо национално усилие да се справим с разпространението на заразата. Сега давам думата на професор Кожухарова да накратко да опише каква е епидемичната ситуация в момента в страната.
Още веднъж добър ден в такъв случай. Първата графика, която имате и която искам леко да разтълкувам, е графиката, която показва 14-дневната заболяемост в България. Следейки внимателно ежедневните данни, предполагам, че и вие ги следите, защото вече от доста време в единния информационен портал тези данни се изнасят, така че всеки би могъл сам да контролира лично даже как върви епидемията. Имам предвид тази графика, която показва всички пандемични вълни, минали до момента през България, и последните намираме се ето на това ниво в момента. От две седмици в по-голямата част от страната и общо средно за страната започна да спада темпа на нарастване на заболелите, което беше първия положителен белег. Ние, разбира се, изчакахме известно време, всеки ден са анализирани тия неща с министъра и с ръководството на Министерството на здравеопазването, но когато тези числа станаха отрицателни, т.е. започнаха да намаляват не само темпа на нарастване, да се забави, но да намаляват заразените, вече се вижда резултата. Всъщност към момента виждаме, че сме надолу от пика, и се надявам надяваме при спазване на мерките, които до момента спазвахме всички, толкова строги колкото са, да продължим този успешен ход надолу. Искам да направя само една малка оговорка, че не във всички области все още са такива числата, което, разбира се, налага в страната като цяло и особено в тези области да бъдем предпазливи. Друг един много такъв обективен белег, който е важен, е това е втората графика, която имате. Това е броя на хоспитализираните хора в България ден по ден. Тоест колко хора се намират в болници, в каквото и да е отделение. Вижда се, че тук също започва да се намалява. Има едно закръгляне на върха и намаляват болните. Надявам се тази благоприятна тенденция да се запази в следващите седмици. Разбира се, нещата не стават бързо с епидемиите, както виждате в продължение на няколко седмици. В тази последната вълна, всъщност тя е най-интензивната и най-продължителната епидемия. Закачването до върха ни трябваха 13 седмици. Може би малко по-малко за слизането, но това изиска да бъдем много предпазливи. Мисля, че много голямо съдействие за ефективност на противоепидемичните мерки е показано тук на тази една друга графика, която имате. Броя на тестваните хора на 1000 души в България. Това е съвсем обективен показател, който показва рязко нарастване на броя на извършените тестове, което стана още от края на месец юли, но особено много след въвеждане на зеления сертификат. Виждате колко на високо е стигнала България с брой тестове на 1000 души от населението. По време на епидемична вълна това всъщност е най-сигурният начин за конкретната вълна за противодействие, защото всеки, който е положителен, било болен, било без клинични прояви, се изолира и това във всички случаи забавя хода на епидемията и води до спадването. И така, че тестването, което се активизира благодарение на зелените сертификати, беше действително съвсем на време и аз мисля, че за това, ако продължим по този начин, ще има и по-бързо спадане на заболеваемостта. Последното, което искам да споделя е, че зеления сертификат в много голяма степен също така активизира и имунизациите в България. Тук усилията ни обаче трябва да продължат. Независимо от спада на тази вълна, както виждаме, пандемията се разпространява под формата на следващия, една след друга вълни на подемна заболеваемостта. Всъщност, трайната, постоянната мярка срещу пандемията вече става не тестването, а вакцинацията. И една графика, която ние всички много си харесваме, която показва обхвата с завършен вакцинационен курс, който е вече достигна доста добри нива при възрастните хора, тези, които боледуват тежко, тези, при които можем да се безпокоим от неблагоприятен изход. Така или иначе имаме още да растем и тук, но това е едно добро начало и се надявам да се запази. Така че по време на епидемията в заключение, нека да кажа, това, което помага са стандартните мерки, няма да ги споменавам, всички ги знаем, и в допълнение много по-интензивно тестване, а за да вземем мерки по отношение на следващите вълни, трябва наистина да се вакцинираме. Благодаря.
Професор Кожухарова, благодарение най-вече на нейните съвети и експертиза сме, можем да кажем, че нещата се подобриха. Сега доктор Велковска ще ви запознае с няколко медикамента, които вчера бяха разглеждани от възможностите за закупуването и предоставянето на болниците за лечение на болни с COVID, които вчера обсъждахме на заседание на ръководството на Здравното министерство. Заповядайте, доктор Велковска. Десислава Велковска, доктор Десислава Велковска, директор на дирекция лекарствена политика.
Добър ден! Както знаете, доскоро единственият лекарствен продукт, който беше получил разрешение за употреба в борбата с коронавируса, беше ремдесивира. До момента в нашата страна са закупени и използвани над 180 000 флакона от този лекарствен продукт, който е за пациенти с тежка форма на коронавирусна инфекция, зависими от кислород, настанени в лечебни заведения за болнична помощ. В последствие още двама притежатели на разрешение за употреба подадаха своите заявления за получаване на разрешение за употреба към Европейската комисия за създадените от тях моноклонални антитела. В България вече имаме доставени и разпределени моноклонални антитела от едната фирма притежател на разрешение за употреба. С помощта на експертния съвет по инфекциозни болести бяха изготвени критерии, които бяха разпространени до всички лечебни заведения за болнична помощ на територията на страната и към момента пациентите се лекуват успешно с тях. На вчерашното заседание на ръководството на Министерство на здравеопазването беше взето решение да се осигурят количества и от другият притежател на разрешение за употреба, който също произвежда моноклонални антитела. В момента сме в процедура на договаряне за тях и в рамките на 2 до 3 седмици този лекарствен продукт също ще бъде на българският пазар за лечението на българските пациенти. Тази група лекарствени продукти, моноклоналните антитела, представляват интравенозна инфузия. Те се прилагат интравенозно на пациента и по този начин се обхващат пациентите, които са с лека до средно тежка форма на коронавирусна инфекция и не са хоспитализирани в лечебно заведение. Освен това, Министерство на здравеопазването стартира процедура за осигуряване и на третия лъч лекарствени продукти. Това са така наречените противовирусни лекарствени продукти, които са във формата на таблетка. Те ще бъдат с 5-дневен курс на лечение, 2 пъти на ден се приемат. С тях ще бъдат обхванати пациентите, които са с лека форма на коронавирусна инфекция, като те ще бъдат предписвани на пациенти до 5-я ден от позитивния тест за коронавирусна инфекция. Виждате, че усилията на Министерство на здравеопазването бяха да се осигурят всички групи пациенти от леката през средната до тежката форма и в рамките на 2 до 3 седмици смятаме, че всички тези пациенти ще бъдат осигурени с новите лекарствени продукти. Освен това, още един лекарствен продукт, който ще бъде използван за пациентите в болнична помощ по типа на ремдесивира. Това е нов лекарствен продукт, който е имуносупресор и той намалява активността на имунната система, като неутрализира съответно биологичната активност на интерлевкин 1 и 2. Той също в рамките на 2 до 3 седмици ще бъде на разположение на лекарите и ние искрено се надяваме, че при осигурените варианти за лечение, нашите лекари ще осигурят най-доброто лечение на пациентите ни.
Благодаря на доктор Вилковска. Сега господин Богдан Кирил, директора на Изпълнителната агенция по лекарствата, която отговаря за лекарствената регулация в тесни връзки ежедневни с Европейската агенция по лекарствата, с последна информация за това кога се очакват разрешенията за употреба на тези медикаменти и възможностите те да пристигнат за страната.
Добър ден на всички. Използвам възможността да предоставя актуална информация от Европейската агенция по лекарствата и от комитетите, които извършват оценка на подадените заявления. Припомнихме, че първия разрешен за употреба лекарствен продукт с показания COVID е ремдесивир. Това се случи миналата година през месец юли и регулярно бяха извършвани доставки до този момент. Те продължават и към момента и в следващите месеци. Също така в този период беше издадено научно становище и препоръка от Европейската агенция по лекарствата по отношение прилагането на кортикостероид дексаметазон, който се прилага в лечебни условия. Също така за моноклоналните антитела към този момент имаше такава препоръка, на база на която съответни държавите членки можеха да взимат индивидуално решение за прилагане на тези лекарствени продукти преди официалното издаване на разрешение за употреба от Европейската комисия. За два от тези продукта финалният етап на оценката от Европейската агенция приключи вчера. Има положително становище на Комитета по лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на продуктите, които спомена доктор Вълковска. Предстои в рамките на днешния ден и понеделник да получим кратките характеристики на продукта, за да може да бъде извършена лингвистична проверка и да бъде одобрен текста на български език, след което кратката характеристика се изпраща на Европейската комисия и очакваме в началото на следващата седмица реално Европейската комисия да издаде разрешение за употреба на тези два лекарствени продукта. По отношение на останалите, има още една комбинация от моноклонални антитела, за които Европейската агенция стартира процедурата Rolling Review. Това е процедурата на предварителен преглед на наличните данни към момента. Предполагам, че ви е позната, тъй като всички ваксини до този момент бяха разглеждани и оценявани от Европейската агенция на този принцип. Така че в следващите месеци се очаква да има при положително становище. Разбира се, и още един такъв лекарствен продукт. По отношение на противовирусните продукти, единият е молнопиравир, за който отново спомена доктор Велковска. Очакваме до края на месец ноември комитетът по лекарствени продукти в хуманната употреба да излезе с научно становище, което да позволи на национално ниво държавите, които преценят, да могат да прилагат този продукт преди Европейската комисия да издаде становището. Така че към момента са доста ограничени данните на ниво държава членка. Припомням, че в тези комитети към Европейската агенция по лекарствата участват представители на всички държави членки, така че ние ще имаме достъп до тази информация и в момента, в който се наложи, ще може да бъде взето съответното решение. Също така, на финала искам да припомня, че по отношение на продукти, които се използват като имуномодулатори, имуносупресори, основно при лечение на ревматоиден артрит, Европейската агенция извършва оценка на данни, предоставени от съответните притежатели на разрешение за употреба, за възможността да бъдат прилагани именно при тежки пациенти, при които тежко протича COVID. Очакваме към края на месеца да има вече и официално становище за един от продуктите, а за останалите през месец декември. Това са продуктите тоцилизума, панакинра и барицитинип, за които се извършва оценка от няколко месеца. Именно активната работа на Европейската агенция и мобилизирането на водещите експерти в Европейския съюз позволява много бързо да се извършва именно тази оценка от Европейската агенция, но към момента основната възможност, за която има най-много данни, са именно ваксините, тъй като вече близо година има възможност те да бъдат прилагани в Европейския съюз. Натрупаха се изключително много данни, както по отношение на безопасност, така и по отношение на ефикасност. Така че на този етап профилактиката с ваксините остава основната възможност на здравните системи за борбата с тази пандемия. Разбира се, в следващите месеци, когато излизат разрешенията за употреба и на лекарствените продукти, за които ви споменах, това ще даде една допълнителна сигурност и една допълнителна възможност на медицинските специалисти да се справят с пандемията. Благодаря.
Благодаря, господин Кирилов. Това беше накратко информацията, която искахме да ви предоставим. Да кажа още веднъж нещо, което е важно. Това, че се откриват допълнителни възможности за лекарствено лечение на болни с COVID, не означава да спрем да се вакцинираме или да си мислим, че можем по този начин да се справим с заболяването. Повечето от тези лекарства имат ефективност, показана в клиничните проучвания, порядъка на 50-60%. Това дори не може да се сравнява с ефективността на ваксините, които ни гарантират на практика, че в 99% от случаите, ако се заразим с COVID, няма да умрем. Че в 9 от 10 случая няма дори да влезем в болница, ако сме вакцинирани. Така че приоритет за нас и за нашите сънародници си остава вакцинацията. Това е средството, което може да ни предпази от заболяване, от тежко протичане на заболяването. Лекарството ще помогне на част от хората, ако не са успяли да се вакцинират, но далеч не на всички. Така че да не се възприема превратно възможността на това, която ни осигурява фармацевтичната индустрия за допълнителни инструменти и средства за лечение, ние като Министерство ще направим всичко възможно. България да е сред първите страни, нашите пациенти да са сред първите в света, които ще имат достъп до такова лечение, както вече сме осигурили едно от моноклоналните антитела. То е налично в нашата страна, внесени са над 3000 флакона. Ще направим всичко възможно и всички останали да бъдем сред първите, нашите пациенти да са сред първите, които имат достъп, но най-доброто средство продължава да си бъде вакцинацията и отново отправям призив към всички наши сънародници. Вакцинирайте се масово, за да излезем от тази ситуация, да махнем маските, да махнем другите ограничения и да се върнем към нормалния си начин на живот. Както виждате, това работи и ние сме много радостни от това, че последните седмици бележиме такъв ръст на вакцинациите. Последното, което да кажа по този въпрос, влизането на тези лекарствени средства беше предвидено от нас, включително от правителството. Предвидени са необходимите средства за закупуването им, така че има осигурено финансиране както до края на годината, така и в началото на, за началото на следващата година, за необходимите количества, които сме разчели предварително, колко биха били необходими за лечението на болни, като все пак това зависи, разбира се, от развитието на епидемичната вълна и броя на хората, които биха се нуждали. Сега, ако имате въпроси по някои от тези теми, заповядайте.
Информацията по отношение на бустер дозата за РНК ваксините е отразена и в официалната продуктова информация, в кратките характеристики, на база клиничните изпитвания, които са проведени, и оценката от Европейската агенция. По отношение на ваксината на Pfizer-BioNTech, бустер дозата е с същата доза, която се поставят и първите две. По отношение на ваксината на Moderna се поставя половин доза. Това е отразено в кратката характеристика, предоставена е информация и съответно трябва да се прилага именно този подход.
Както ви казах, е противовирусен продукт. Той е таблетна форма, ще бъде използван и предписван от хората за 5-дневен курс на лечение, 2 пъти дневно. Към момента този лекарствен продукт все още не е осигурен на територията на България. Предстои сключване на договор с него и първа доставка, предполагаме, в началото на месец декември или в средата на месец декември. До този момент Министерство на здравеопазването ще подготви критериите за кои пациенти са подходящи да се включат за лечение с него, както и пътя на пациента. Така или иначе, това, което мога да ви кажа до тук, той е подходящ за пациенти, които са диагностицирани, да които са с положителен тест, трябва да започнат до петия ден от позитивиране на теста. Би следвало да се използва при пациенти, които са с лек до средна степен на заболяването, като имат придружаващи фактори, които биха довели до по-висок риск от развиване на осложнения. Такива са, например, запластяване, сърдечно-съдови заболявания, хипертония най-често, диабет. Ще бъде прилаган при възрастни и при деца над 12 годишна възраст. Обсъждаме в момента на експертно и чисто медицинско ниво какъв точно ще бъде пътя на пациента и как ще бъде получаван той. Това, което мога да гарантирам, е, че този лекарствен продукт ще стигне до всяко едно лечебно заведение на територията на България. Предстоят срещи и с общопрактикуващите лекари, непрекъсната връзка сме с колегите от болниците, с колегите от РЗИ, така че няма да има населено място в България, което да няма достъп до този лекарствен продукт. Всички ще получат информация какъв ще бъде пътя на пациента, критериите и начина на изписване. За моноклоналните антитела, това са лекарствени продукти, които не се прилагат при пациенти, които лежат в болницата и са в болнично лечение. Там се прилага амбулаторно, пациента влиза за няколко часа, тъй като колегите лекари трябва да проследят риска от развитие на анафилактичен шок. Пациента предстоява от 2 до 3 часа в амбулаторни условия, след което си тръгва в къщи. По подобен механизъм може би ще бъдат раздавани и тези лекарствени продукти, така също ще бъдат включени общо практикуващите лекари.
Ако определим нито едно от тези лекарства се прилагат за пациенти в тежко състояние, така че лек конкретно тежка форма, има ли някакъв медикамент, който намалява ефекта на това на хората, които...
Да, разбира се, аз с него започнах. Разделих пациентите на три групи – лека, средна и тежка. Към момента лекарственият продукт, който се прилага за пациенти, които са в тежка форма на коронавирусна инфекция и са на лечение в болница, това е ремдесивира. Каза ви, че са осигурени до момента над 180 000 флакона, с което сме обхванали лечението на над 20-25 000 пациента. Доставките са абсолютно регулярни, като доставките от страна на Министерство на здравеопазването за нуждаещите се пациенти се извършват всяка седмица.
Ако да добавя няколко думи по отношение на тежестта на протичане. Освен, че медикаментите, за които говорим, не ви гарантират, че ще бъдат излекувани, почти всички от тях се прилагат преди да настъпи най-тежката фаза на заболяването. Самия ремдесивир е антивирусен медикамент. Той е ефективен до тогава, докато има активна вирусна инфекция. Когато в развитието на заболяването COVID настъпат промените в имунната система, които всъщност водят в крайна сметка до смъртта на пациента, ремдесивира вече не е ефективен. Тоест, лекарствен продукт, който да въздейства в тези, когато пациента вече е в критична форма, от този момент такъв лекарствен продукт, който да дава висока ефективност, няма и не е регистриран. Затова отново ще кажа, не разчитайте на това, че се появяват нови медикаменти. Това не може да отмени необходимостта от ваксина, не отменя необходимостта от вакцинация. Не само от здравословна, от медицинска гледна точка, ако щете, погледнете го и от финансова гледна точка. Всички тези медикаменти, за които говорим, включително и ремдесивир, са изключително скъпи медикаменти. Държавата ни прави огромни разходи, за да осигурява тези лекарства, при положение, че са достъпни, безплатни за всички ваксини. Значи цената на една ваксина, ако говорим за икономика, не за здравеопазване и за медицина, значи цената на една ваксина е от порядъка на 15-20 евро. Нали, такива са цените, които са на пазара. Цената на тия медикаменти са 50-60 пъти по-скъпи, отколкото е ваксината. Така че от която и гледна точка да го погледнете, и от медицинска, и от здравна, и от епидемиологична, вакцинацията няма алтернатива. Има ли други въпроси? Според издадената заповед, това трябва да могат да се върнат и големите ученици на училище. Кога това ще стане, ще прецени министъра на образованието и Министерството на образованието. Те отговарят за организацията на учебния процес. Ние продължаваме в момента процедури да осигурим достатъчно тестване, за да могат да се тестват децата, които се връщат на училище. Но тогава, когато прецени образователното министерство, могат да се върнат и големите ученици от епидемиологична гледна точка. Риска и дали са малките или по-големите, един и същ. Предимство се даде на малките, защото обикновено те, когато малкото дете остане вкъщи, то изисква и някой да се грижи за него. Било родител, близък, ангажира още един човек, затова Приоритетно е тези дечица първи да се върнат на училище, но могат да се върнат и по-големите класове тогава, когато прецени образователния министър. Да, ние сме в процедура на договаряне на тестове, които по наши изчисления, по данните, които бяхме получили от Министерство на образованието, би трябвало да стигнат за един месец напред, така че надявам се до края на седмицата или в началото на другата седмица да бъдат осигурени всички тестове. В момента текат процедурите.
А тези, които очаквахме, приходиха ли вече, защото премиерът каза сутринта, че има достатъчно тестове и може следващата седмица да имаме
ученици? Ами да ви кажа, мисля, че към днешна дата, сега да не бъркам, защото той е много динамичен процес, а непрекъснато се сключват договори, осъществяват се доставки. Но мисля, че са налични някъде към 400 000 теста в момента, които се предават на Министерство на образованието и науката. Така че да, възможно е следващата седмица, ако Министерство на образованието прецени и ако процедурите, които текат в момента, завършат до край и се осигурят доставките, да се върнат включително и големите и по-големите ученици. Не знам защо се е това. Трябва да питате фирмата защо се е стигнала. Защо една фирма се явява на конкурс, който е записано като условие, че трябва да достави тестовете в рамките на 3 дни и след това се оказва, че не може да ги достави в рамките на 3 дни. Тя трябва да каже, нали, защо се е получило при нея това разминаване. Това, което знам, е, че бяха получени, мисля, че от заявката за 200 000 теста, вчера мисля, че бяха получени 86 000 теста, ама да не се хващайте за числото, защото не съм 100% сигурен в информация. Частично е изпълнена заявката от фирмата, това знам. Не. Тук като не се извърши цялата заявка, няма да бъдат платени.
Предвидената тенденция, с която ни съобщихте, отразява ли се вече по някакъв начин на натиска върху болниците? Каква е ситуацията с интензивните отделения и този механизъм европейски, който имате ли някакво отношение?
Намалява броя. Намалява, това е графиката, която професор Кожухарова е направила. Намалява броя на хоспитализациите през последните няколко дни. Броя на хоспитализираните е по-малък от... също така и в интензивните отделения. За сега здравната система от гледна точка на това да се осигурят възможности за болнично лечение на всички пациенти се справя добре и намаляващия натиск е добър знак и за здравната система. Има достатъчно легла. Тук може би трябва да отбележа нещо, което смятам също за важно, което отличава сегашната епидемична вълна от всички останали. Това, че COVID-зоните, които се разкриха от началото на септември, свършиха добра работа. По данни, които получих от информационно обслужване, тъй като те регистрират всички случаи, преминали през тези 105 общо COVID зони в страната, са преминали близо 100 000 души в рамките на 2 месеца и половина. Около 25 000 от тях са били с положителен тест за COVID. Тази активност на извънболничната помощ вероятно е също така и една от причините за относително ниския процент на хоспитализирани хора при тази епидемична вълна. Сравнението на данните на тази и предишната епидемична вълна сочи следното. Сега имаме с 16% по-висок брой на случаи, на регистрирани случаи с COVID, като същото време, нали, нормално е да очакваш, че и броя на хоспитализациите трябва да е с 16% по-висок, защото горе-долу е на 100 души 20 влизат в болница. Нали, това е характеристиката на заболяването. В нашия случай хоспитализациите не са се увеличили, а са се намалили в сравнение с предишната епидемична вълна и то с 35%. Това означава само, че част от хората са били диагностицирани и лекувани без да влизат в болница, в амбулаторни условия. Това не е знак, че заболяването протича по-леко. Напротив, делта вълната, освен че се разпространява по-бързо, протича и по-тежко. Това са данните в световен мащаб. Що се отнася до процедурата, до механизма за гражданска защита на Европейския съюз, за който ме попитахте, ние решихме да активираме тази тази възможност след моя разговор с еврокомисаря по здравеопазването госпожа Кириакидо. Тя предложи България да активира тази възможност на Европейската комисия. Тогава, когато обсъждахме този въпрос, страната беше с много висок брой на заразените лица. Ние току-що бяхме въвели изискванията за зелен сертификат и ние преценихме, че е добре като една допълнителна възможност да активираме тази клауза в случай, че ситуацията излезе извън контрол, да осигурим веднага незабавно възможността нашите пациенти да бъдат лекувани в нашата страна с допълнителна апаратура, специалисти или пък в крайна случай, ако се наложи, да ходят чужбина. Слава Богу, това нещо не се наложи, няма да смисъл, ние сме активирали механизма, но за сега не се налага да получаваме каквото и да било от Европейската комисия. И ако нещата продължат тенденцията, която забелязахме през последната седмица, се запази, няма и да се наложи да се възползваме от помощта на Европейската комисия, но сме благодарни за това, че те реагираха веднага и бяха готови да я предоставят тая помощ.
Може да ви питам отново, след това да предоставят?
Тя втората процедура тече в момент. Има избрани вече и във втората процедура. Има такива, които са избрани. Тя е сложна, тъй като тя се състои в две части. Бърза доставка на малки количества, за да се осигурят възможностите за децата сега и следващата седмица, и отложена доставка на големите количества, които са над 1 милион теста, нали, които би трябвало да бъдат доставени до началото на следващата седмица. В момента направено е класиране, срещат се с фирмите, по бързата доставка са сключени договори, доставени са количества и са предадени на Министерството на образованието. В момента се сключват договори по втората, по голямата доставка, но не мога да ви кажа конкретни имена на фирми, защото не ги знам. Не знам, нямам представа, но мисля, че не е.
Да, от Европейския съюз. Защо научихме това от тях, а не от вас, когато е поискана?
Защото не ме слушат. Аз го казах след срещата с госпожа Кириакидо, че тя не го е предложила и ние ще го активизираме. Но това не е съществен въпрос. Научихте го от тях, защото аз също не знаех кога Европейската комисия ще вземе решение и ще го съобщи. Аз, както вас, също го научих от тях. Но преди това го бях съобщил, нали, след разговора, че ние вероятно ще активираме този механизъм, за да имаме възможност, защото вие видяхте, ние го активираме едната седмица, решението идва следващата. В нашия случай, в който бяхме близо до максималния капацитет на заетите легла в страната, 7 дни забавяне може да е фатално за много хора. Поради това казахме, дайте да активираме, въпреки че в момента не се налага утре да внасяме респиратори или мониторни, да активираме, така че ако докато тече тази процедура, ако процесът тук излезе извън контрол, ако епидемичната вълна продължи да се разраства и стигнем до затруднения болниците, да имаме, да съвпадне по време, за да можем незабавно да получим тази помощ. Затова. Не сме го крили, не. Да. Между 4 и 6 месеца. Между 4 и 6 месеца се колебаем. Още Министерския съвет, той е въпрос, който решава Министерския съвет. Ние ще предложим или с 4 или с 6 месеца да се удължи епидемичната обстановка, тъй като няма перспектива, по-кратка перспектива да приключим с епидемията в нашата страна. Би трябвало да е осигурено всичко, значи за осигуряването на защитни средства, дезинфекционни материали отговарят областните управители и общините. Нямам притеснения относно това, защото те показаха при предишните избори юли месец, ние вече, нали, понеже сме непрекъснато в избори, имаме достатъчно опит, всички областни управители, общини осигуряват се, едно, че това е нещо нормално за всяка изборна процедура, така че няма причини да очакваме, че и този път нещата няма да са осигурени както трябва. Нашето желание на Министерство на здравеопазването, аз имах среща с Централната избирателна комисия, Предложих им го и там, предложих им го и писмено. Нашето желание беше да се постави изискване за членовете на секционните комисии и за застъпниците и наблюдателите, т.е. хората, които прекарват повече време в изборните помещения, да се постави изискване за зелен сертификат, за да намалим риска от разпространяване на заболяването, за да намалим риска, ако щете, дори за самите членове на секционните комисии, застъпници и наблюдатели, но Централната избирателна комисия, в която има представители на много политически партии, не знам кои са точно, но по този въпрос бяха единодушни. Никакви зелени сертификати за комисиите, защото казват, че провалите изборите, ако въведете такова нещо. И аз няма как да не се съобразя с крайна сметка. Те са хората, които организират и отговарят за изборите. Та, така стоят нещата с изборния ден. Надявам се всичко да мине нормално и да не стане причина за промяна в тенденциите, които регистрираме до момента. Много ви благодаря. Хубав ден, хубав уикенд.